Το θέμα μου σήμερα είναι η εκκλησιαστική περιουσία. Τόσος θόρυβος γίνεται. Οι εφημερίδες κάθε μέρα γράφουν. Όχι μονάχα οι τοπικές εφημερίδες εδώ των Αθηνών που κυκλοφορούν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και περιοδικά, ακόμη και τοπικές εφημερίδες, και προσπαθούν ακριβώς να ενημερώσουν το λαό γύρω από τον αμύθιτο πλούτο που έχει η Εκκλησία στα χέρια της και τον έχει εκεί και δεν το δίνει στους φτωχούς. Πολλά λέγονται γύρω από αυτό το θέμα, πολλά γράφονται και πολλά ακούγονται, και όμως πολλοί δεν γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο εθεώρησα σκόπιμο να ξεφύγω λίγο από τα θέματα που σας απασχολεί αυτή η αίθουσα, για να σας πω ποια είναι η πραγματική αλήθεια γύρω από την εκκλησιαστική λεγόμενη περιουσία. Και θα δείτε, θα καταλήξουμε στο τέλος, το τι κακοήθεια υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Γράφουν οι εφημερίδες με πηχαίους τίτλους και αφήνουν μια κεντρική ιδέα να υπερισχύσει, ότι οι δεσποτάδες είναι εκείνοι οι οποίοι νέμονται σήμερα και τρώνε την εκκλησιαστική περιουσία. Προηγουμένως μια συζήτηση που είχα με το ταξιτζή που ερχόμουν, αυτό μου είπε στο τέλος, αφού είπαμε διάφορα και σιγά σιγά προσεπάθησα να το αναιρέσω όλες αυτές τις αιτιάσεις που έχει εναντίον της Εκκλησίας, έφτασε και στην εκκλησιαστική περιουσία. Και έχει και αυτό στην ιδέα καλλιεργημένη, ότι οι κρατούντες σήμερα στην Εκκλησία, δηλαδή ο κλήρος και όχι οι κληρικοί όλοι εν γέννη, αλλά οι δεσποτάδες είναι εκείνοι που νέμονται και τρώνε την εκκλησιαστική περιουσία, και θα πρέπει το κράτος τέλος πάντων να επέμβει, να πάρει από αυτούς δεσποτάδες την περιουσία, να τη δώσει στους φτωχούς ακτήμονας που δεν έχουν να καλλιεργήσουν χωράφια για να βγάλουν το ψωμί για τις οικογένειές τους. Και κάτι άλλο ακόμη. Δεν λένε η Εκκλησία πολλές φορές η εκκλησιαστική περιουσία, αλλά εκεί ακριβώς οι δεσποτάδες είναι εκείνοι που τα διαχειρίζονται όλα. Και κάτι άλλο ακόμη. Δεν λένε τουλάχιστον να την πάρουμε την περιουσία από τους δεσποτάδες και να τη δώσουμε σε ένα άλλο εκκλησιαστικό όργανο για να κάνει εκεί την νομή ή να τη διαχειριστεί, αλλά εκεί, να την πάρουμε από εκεί, να τη δώσουμε στους φτωχούς ακτήμονες. Και έτσι λοιπόν παραμένουν πάρα πολύ με την ιδέα ότι οι αρχιερείς μας, οι σεβασμιότητοι, είναι εκείνοι που έχουν σήμερα στα χέρια τους τεράστιες εκκλησιαστικές περιουσίες και τις κάνουν ό,τι θέλουν εκείνοι, και τα περισσότερα τα τρώγουν οι ίδιοι. Με αυτά όλα, αδελφοί μου, προσπαθούν για κάτι ακόμη. Το καλλιεργούν και να δείτε το επιτυχάνουν. Ξέρετε, αυτό το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας έχει αρχίσει από πολύ καιρό. Από παλαιότερα, από πέρσι περίπου, κάθε τόσο έκαναν μερικές βολές οι εφημερίδες. Και τώρα τελευταία τόσο πολύ για να επέμβει το κράτος. Και επενεύει το κράτος. Προετοίμασαν αυτή το έδαφος, έγινε δηλαδή ένας βομβαδισμός στο τείχος με το πυροβολικό, για να γίνει μετά η επίθεση. Και ήρθε σήμερα το κράτος και λέγει στην Εκκλησία, θα μου δώσεις, λέγει, την περιουσία αυτή να την πάρω εγώ. Για να δούμε όμως ποια είναι αυτή η περιουσία που ζητάει σήμερα να πάρει το κράτος από την Εκκλησία. Να δούμε αυτή η περιουσία, ποια είναι η περιουσία και πόση είναι, για να λάβετε κι εσείς μια γνώση και να μην έχετε υπόψη σας μονάχα αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Πρέπει να ξέρετε, όταν ακούτε εκκλησιαστική περιουσία, αυτή η περιουσία είναι δύο λογιών. Περιουσία που ανήκει στα μοναστήρια και περιουσία που ανήκει στους ναούς. Και οι ναοί και τα μοναστήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ένα παράδειγμα να φέρω. Ένας χριστιανός μας πεθαίνει. Είτε διότι με τους συγγενείς του δεν τα είχε καλά, ή διότι αυτός εθεώρησε σκόπιμο έτσι, ή θέλησε ό,τι είχε υλικό πάνω σε αυτόν τον κόσμο ακίνητο να το αφήσει στην Εκκλησία και το αφήνει σε έναν ενωριακό ναό. Αφήνει επί παραδείγματι το σπίτι του. Αυτό το σπίτι γίνεται περιουσία του ναού. Ο ναός όμως διοικείται από ένα εκκλησιαστικό συμβούλιο, και το εκκλησιαστικό συμβούλιο αυτό έχει επικεφαλής τον ιερέα που είναι πρόεδρος και 4 λαϊκά μέλη που διοικούν και διαχειρίζονται αυτή την εκκλησιαστική περιουσία. Είτε αυτό το σπίτι το πουλήσουν για έργα του ναού, είτε το ενοικιάσουν πάλι για να παίρνει από εκεί ενίκεια πάλι ο ναός, από αυτά όλα που λέγω τώρα, της περιουσίας της ναϊκής, θα έλεγα, δεν μπορεί να πάρει κανείς τίποτε, ούτε ο αρχιερεύς ούτε άλλος της από το ναό. Από το ναό ξέρετε ποιος παίρνει σήμερα? Το κράτος, 35% επί των ακαθαρίστων. Μάλιστα. Προτού ακόμα βγάλουμε τα έξοδά μας, ενώ σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα καταστήματα και τα εργοστάσια, από τα κέρδη παίρνει η εφορία. Εδώ όμως από τους ναούς θα πάρει από τα ακαθάριστα, δηλαδή στις 1000 δραχμές, τις 350 δραχμές θα τις πάρει το κράτος. Όταν λένε όμως εκκλησιαστική περιουσία, δεν εννοούν τις περιουσίες των ναών. Εννοούν τις μοναστηριακές περιουσίες που είναι αλήθεια ότι είναι αρκετές. Θα κάνω όμως λίγο μάθημα απόψε σε όλους σας, μάθημα ιστορίας. Θα πάμε λίγο πιο παλιά να τα πιάσουμε τα πράγματα από την εποχή της τουρκοκρατίας. Πρέπει να ξέρετε αδελφοί μου, και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας μέχρι σήμερα, και ας θέλουν οι αμφισβητείε να τα αμφισβητήσουν ή να τα διαψεύσουν. Στην τουρκοκρατία θα μπορούσε κανείς να βρει ελληνικά γράμματα και πίστη ζωντανή μόνο στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια ήταν εκείνα που ήταν το καταφύγιο των κατατρεγμένων. Τα μοναστήρια ήταν εκείνα στα οποία κατέφευγαν οι ραγιάδες. Τα μοναστήρια ήταν εκείνα τα οποία κατέφευγαν οι κοπέλες που εξέφευγαν από τον Τούρκο και από τον ζυγό της Τουρκιάς για να μην ατιμαστούν, και έτρεχαν σε αυτά τα μοναστήρια και έβρισκαν ένα άσυλο εκεί. Και άνδρες και γυναίκες, αλλά ακόμη περισσότερο τα παιδιά που πήγαιναν εκεί και μάθαιναν τα κολυβογράμματα στο ελληνικό αυτό κρυφό σκολιό, με τον καλόγερο εκεί και με το λιχνάρι, με το καντήλι και με το ψαλτήρι και με τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία, προσπαθούσαν οι μοναχοί να διατηρήσουν την ελληνική μας γλώσσα και την πίστη στο Χριστό, όπως και έγινε μέχρι σήμερα. Στα μοναστήρια αυτά με ευγνωμοσύνη οι Έλληνες έτρεχαν και προσέτρεχαν και άφηναν πολύ, ναι, να το παραδεχθούμε, τις περιουσίες τους. Άφηναν τις περιουσίες τους στις μονές, προκειμένου εκεί να ασφαλιστούν. Και όντως υπήρχε ασφάλεια, διότι τα μοναστήρια τα σεβάστηκαν ακόμη και οι κατακτητές. Ενώ ήταν τόσο δεινή, ήταν τόσο στιγνή αυτή η τουρκοκρατία, εντούτοις όμως με φυρμάνια που κατόρθωναν τα μοναστήρια, με τα διάφορα δώρα που έστελαν δεξιά και αριστερά, κατόρθωναν να διατηρούν όχι μονάχα τις περιουσίες τους, αλλά ακόμα εκεί να αφήνουν να γεννιέται και να ξαναγεννιέται η ελληνική ψυχή, η ελληνική ιδέα και η πίστη στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Από ευγνωμοσύνη λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι περισσότεροι άφηναν τις περιουσίες τους. Το Α μοναστήρι τόση περιουσία, το Β μοναστήρι τόση περιουσία κλπ. Και εκεί ακριβώς σε αυτά τα μοναστήρια κατέφευγαν και οι προπάτορές μας, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Εκείνοι εκεί που χτύπαγαν τον εχθρό, εκεί στα μοναστήρια έφταναν τα βόλια. Από εκεί έπαιρναν εφόδια και έτρεχαν παντού. Δεν ξέρω πολλοί που έχετε πάει στην Άγια Λαύρα και στο Μέγα Σπήλαιο, πήρε τα βιβλία εκείνα και διαβάσετε ιστορικά ντοκουμέντα μέσα εκεί, που έλεγε ο κάθε οπλαρχηγός, στείλε μου τόσα, έλεγε στον καλόγερο, στείλε μου τόσα, έλεγε στον ηγούμενο. Και έστελνε ο ηγούμενος, και πολλές φορές υπήρξαν περιπτώσεις που πουλήθηκαν ακόμη και Άγια Ευαγγέλια και δισκοπότερα, μόνο και μόνο να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον της Τουρκιάς. Και έτσι λοιπόν το 1821 τα μοναστήρια γίνονται τα ορμητήρια των αρματολών και των κλεφτών. Τα ορμητήρια από εκεί που έπαιρναν και ευλογία Θεού, αλλά και ελληνικές ενισχύσεις, προκειμένου να τρέξουν εκεί, να πολεμήσουν, να απελευθερώσουν την ελληνική μας πατρίδα. Τα ιερά λοιπόν και τα κοιμήλια τα προσέφεραν κατ' επανάληψη οι μοναχοί. Και όχι μονάχα αυτά τα άψυχα, αλλά και έμψυχο υλικό. Πόσους μοναχούς, πόσους καλογέρους, πόσους αρχιμαντρίτες δεν έχει εκεί στη στήλη των ηρώων που έχουν γραφεί τα όνοματά τους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Οι θυσίες των μονών πραγματικά ήσαν αδελφοί μου πολλές. Και μια μέρα έφτασε η μέρα η ευλογημένη της ανεξαρτησίας μας. Έφτασε η μέρα η ευλογημένη της λευτεριάς. Και τότε έσπευσαν όλοι να κάνουν αναδιοργάνωση. Το κράτος πραγματικά μετά από τον πόλεμο και μετά από την απελευθέρωση πάντα είναι αναδιοργάνωτο. Και προσπαθούν, γίνονται προσπάθειες από τους κυβερνώντες και τους λοιπούς για να γίνει η διοργάνωση του κράτους. Μια αποδιοργάνωση τότε υπήρχε και στην Εκκλησία. Άρχισε και η Εκκλησία να ανασυντάσει τις δυνάμεις της. άρχισε η εκκλησία να απλωθεί. Γιατί δεν υπήρχαν εκκλησίες, τα μοναστήρια ήταν. Οι εκκλησίες ήταν μικρές, χαμηλές και εκείνες μέσα στους Τούρκους και μέσα στη σκλαβιά. Σιγά σιγά όμως άρχισαν και αυτές να επανδρώνονται για να εξυψωθούν, για να υψωθούν και να πάρουν πάλι τον αγώνα, να πάρουν πάλι στα χέρια την αναδιοργάνωση της εκκλησίας και να αρχίσουν το πνευματικό τους έργο. Το 1833, ύστερα από 12 χρόνια από τότε που άρχισε ο πόλεμος, τότε που άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας, ήρθαν και οι νόμοι του κράτους για την εκκλησία. Και άρχισε η αγνωμοσύνη, αδελφοί μου. Ναι, μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια άρχισε η αγνωμοσύνη του ελληνικού κράτους. Διότι τότε πρέπει να ξέρετε, είχαν έρθει εδώ αντιβασιλείς, βαβαροί, τρεις αντιβασιλείς ήρθαν εδώ να φτιάξουν τα του κράτους, διότι τότε ο βασιλεύς ο πρώτος της Ελλάδος ήταν ακόμα ανήλικος. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Μάρουερ, ένας ο οποίος έκανε τους εκκλησιαστικούς νόμους. Ήταν Προτεστάντης, ήταν Γερμανός, δεν ήξερε καθόλου από την Ορθοδοξία, δεν ήξερε τι θα πει Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία ο άνθρωπος αυτός, διότι ήταν σκλαβωμένη τόσα χρόνια η Ορθοδοξία και δεν φαινόταν πουθενά. Υπήρχαν στην εποχή εκείνη, λέγει ο ιστορικός, 512 μοναστήρια μέσα στην Ελλάδα. Και με τον νόμο που βγήκε έκλεισαν τα 415. Ο νόμος έλεγε, όποια μονή έχει κάτω από 6 μοναχούς θα κλείνει και η περιουσία της θα περιέρχεται στο κράτος. Ήταν η πρώτη αρπαγή. Ήταν η αγνωμοσύνη αυτή του ελληνικού κράτους εναντί των αγώνων και των θυσιών των μονών και των μοναστηριών. Μάλιστα. Και αν πάει κανείς στις χώρες του παραπετάσματος, αν πάει κανείς εδώ κοντά μας στη Βουλγαρία, θα δει πόσο οι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι άθεοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν, σέβονται την Εκκλησία. Και προημερών μου έλεγε ένας Μητροπολίτης που είχε πάει εκεί σαν επισκέπτης, του είπε, λέγει, ο Υπουργός, «Α, λέει, σεβόμεθα, λέει, την Εκκλησία μας, διότι σε αυτή οφείλουμε την ανεξαρτησία μας και τα γράμματά μας. Άσχετα δεν πιστεύουμε στο Θεό. Τη σεβόμεθα όμως, λέει, και την υπερασπίζουμε». Το λένε αυτό οι Έλληνες σήμερα. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά τι. Όσοι νέοι καλόγεροι ήταν κάτω των 25 ετών, ο νόμος του κράτους έλεγε ότι πρέπει να βγάλει τα ράσα και να πάει στο σπίτι του πάλι. Με την κρατική εξουσία επικεφαλής έγιναν αυτά. Δεν ήξεραν οι βαβαροί τι θα πει μοναχισμός. Δεν ήξεραν τι όρκο δίνουν οι μοναχοί στην κουρά τους. Δεν τα ήξεραν όλα αυτά. Ήταν Προτεστάντε. Και έδωσαν μια τέτοια διαταγή και φανταστείτε τι έγινε τις ημέρες εκείνες που έκλεγαν νεαροί. Καλόγεροι έκλεγαν που αποχωριζόντουσαν τα μοναστήρια τους. Πόσο μακριά πραγματικά, αλλά και πόση προδοσία στις θυσίες των αγωνιστών μοναχών. Και τότε λοιπόν πήρε το κράτος την περιουσία 415 μονών. Πήρε δηλαδή τη μερίδα του Λέοντος. Και μήπως την έδωσε σε ακτήμονας, μήπως την έδωσε σε φτωχούς βιοπαλαιστάς. Τα πήραν οι ημέτεροι, όπως συμβαίνει κάθε φορά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Και φτάσαμε ύστερα από ένα χρόνο ακόμη, το 1834 βγαίνει ένας άλλος νόμος. Τόσο γρήγορα κιόλας. Και έκλεισε όλα τα γυναικεία μοναστήρια. Αυτά τα μοναστήρια που πάμε τώρα, που βλέπετε, που είναι καλόγριες και τα έχουν κάπως αναδιοργανώσει και προσκυνούμε εκεί τα ιερά μας και τα όσια και βρίσκουμε πολλές φορές καταφύγιο ξεφεύγοντας από αυτή εδώ τη Βαβυλώνα για να πάμε να αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο, είναι μοναστήρια νεότευτα. Τώρα τελευταία, προηγουμένως ήταν ανδρώα, διότι τα γυναικεία έκλεισαν όλα το 1834. Μόνο τρία μοναστήρια άφησε εκεί το κράτος να γίνουν Έλλη. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στα νησιά και ένα στη στερεά Ελλάδα. Μέχρι εκεί έφτανε τότε το κράτος μας. Και μια άλλη διαταγή, πιο φοβερή. Μοναχές ηλικίας κάτω των 40 ετών έπρεπε να βγάλουν, να αποσχηματιστούν και να πάνε στα σπίτια τους. Τότε έγινε κλαθμός και οδυρμός. Έβγαιναν από τους κρατικούς υπαλλήλους οι καλόγριες έξω από το μοναστήρι, έξω από την πόρτα και καθόντουσαν εκεί, δεν ήθελαν να φύγουν, λέει. Αφήστε μας να μπούμε στη μονή μας. Αφήστε μας να μπούμε στη μετάνοιά μας. Τίποτα. Οι κρατικοί υπάλληλοι ήταν αυστηροί. Τα όργανα της τάξεως σ' άφηναν έξω και ξενυχτούσαν μέρος ολόκληρες να κλαίνε, να μην θέλουν να ξαναπάνε πάλι στα σπίτια τους. Όλα αυτά που λέγω δεν είναι δικά μου. Είναι γραμμένα Τα έχει γράψει ο Κωνσταντίνος, ο οικονόμος, ο εξοικονόμων. Και αν θέλετε να βρείτε τα βιβλία του, να τα διαβάσετε. Όλη αυτή η περιουσία όλων των μονών των γυναικείων, πήγε και αυτή, όλη η περιουσία αυτή στο κράτος. Και κάτι άλλο, το οποίο είναι πραγματικά ανήκουστο και διαβάζοντάς το κανείς συγκινείται και χύνει και δάκρυα πολλά. Για να δείτε πόσο άσπλαχνα και αχάριστα έχει φερθεί το ελληνικό κράτος στα μοναστήρια και γενικότερα στην εκκλησία. Βγήκε ένας νόμος τότε και έλεγε ότι τα ακίνητα των μονών θα περιέρχονται στο κράτος. Όχι μόνο όμως τα ακίνητα, αλλά και τα κινητά πράγματα. Και τότε έγινε σύλληση. Τότε έγιναν οι ιεροσυλίες. Πήγαν οι υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι, οι φοριακοί, μπήκαν μέσα στα μοναστήρια, μπήκαν μέσα στα καθολικά των μονών, μπήκαν μέσα στα ιερά, πήραν τα δισκοπότηρα, τα Ευαγγέλια, τα πάντα, σαν νεότεροι Τούρκοι. Τα έπιασαν όλα αυτά, τα βάλασαν τσουβάλια και ειδοποίησαν τους χαμάλιδες και τα πήραν και τα πήγαν στις αγορές για να τα πουλήσουν. Και έτρεχαν τότε, λέει, οι χριστιανοί μας και τα έπαιρναν από, τα έπαιρναν από τις αγορές. Γινόταν δημοπρασία, έδιναν λεφτά, πούλαγαν τις περιουσίες τους να πάρουν τα Ευαγγέλια και τα δισκοπότηρα να τα φυλάξουν και τις Άγιες εικόνες για να τις ξαναδώσουν πάλι όταν θα ξαγινόταν το μοναστήρι. Και έχουμε τέτοια δείγματα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν εικόνες σε μοναστήρια που ενώ ήταν προηγουμένως, εσυλλήθηκαν, πήγαν στην αγορά, πουλήθηκαν, ξαναγοράστηκαν και ξαναεπέστρεψαν στα μοναστήρια. Έτσι ακριβώς ανοσιουργήματα, αδελφοί μου, έγιναν την εποχή εκείνη από το νεότευτο ελληνικό κράτος. Έπεφταν σαλίκι, γράφει εκεί ο ιστορικός. Σαλίκι άρπαγες, να αρπάξουν ό,τι έβρισκαν να συλλήσουν. Λες και δεν ήταν αυτοί μέλη της Εκκλησίας, λες και δεν ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά τι, ήταν η εξουσία, η κρατική εξουσία. Αυτή η διαγωγή, τη διαγωγή έδειξε το ελληνικό κράτος εναντί των θυσιών των μοναστηριών και εν γέννη της Εκκλησίας. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Ήρθε κατόπιν το 1835, όπου μετεφέρθη από τον Άφλιο η έδρα του ελληνικού κράτους εδώ στην Αθήνα. Όλα τα κτίρια που εστεγάστηκαν οι κρατικές υπηρεσίες ήταν της Εκκλησίας. Τα πήραν και όχι μόνο τα πήραν, αλλά ακόμα και οι ιερούς τόπους τους έκαναν στάβλους για τα άλογα των στρατιωτικών. Αναφέρονται και αυτά. Οι ιεροί χώροι, λέει, έγιναν στάβλοι των ζώων του στρατού. Παρά τα αυτά όμως, άφησαν να επιζήσουν 100 περίπου μοναστήρια. Τα μοναστήρια αυτά είχαν αρκετή περιουσία, όπου οι μοναχοί εργάζονταν και την αξιοποιούσαν για τα ανάγκες της μονής και για την ιεραποστολή που ποτέ δεν έπαψαν να την κάνουν μέχρι σήμερα. Αλλά το 1920 έρχεται ένας άλλος νόμος και λέει ότι να γίνουν αναγκαστικές απολωτριώσεις. Ξέρετε τι θα πει αναγκαστική απολωτρίωση? Όταν ένα κτήμα ή ένα ακίνητο άλλο οίκημα θεωρηθεί ότι πρέπει να γίνει κάτι κοινής ωφελίας, τότε απολωτριώνεται. Γίνονται ορισμένες διαδικασίες και πρέπει, αν μεν έχεις σπίτι, να ξεσπιτωθείς, διότι θα γίνει σχολείο ή θα περάσει ένας δρόμος. Ή ακόμα θα σου κόψει ο δρόμος αυτό στο κτήμα ή θα στο πάρει όλο για να γίνει, όπως γίνεται σήμερα, η ΔΕΗ κλπ. Αυτή η αναγκαστική απολωτρίωση προϋποθέτει μία αποζημίωση. Όχι όσο έχει αξία το οικόπεδο ή το σπίτι, αλλά περίπου αυτή που θα ορίσει ο πρόεδρος. Έτσι λοιπόν έλεγε αυτός ο νόμος του 1920 και άρπαξε λοιπόν αρκετή εκκλησιαστική περιουσία για να τη μοιράσει στους ακτήμονας καλλιεργητάς. Αλλά όχι, δεν μοιράστηκε αυτή η περιουσία ποτέ, διότι την πήραν οι κομματάρχοι και οι διάφοροι φίλοι των βουλευτών για να έχουν ψήφους. Έγινε και κάτι άλλο ανοσιούργημα ακόμη. Δεν αποζημιώθηκε μέχρι σήμερα ποτέ η Εκκλησία. Κι ας ήταν αναγκαστική η απολωτρίωση και με νόμους. Αλλά στη μικρασιατική καταστροφή η Εκκλησία πλέον από μόνη της έδειξε πραγματικά γενναιοδορία. Πάρα πολλά από τα χτήματά της τα έδωσε δια τους αχτήμονας που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Όχι μονάχα εδώ στην Αττική, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν γράφτηκε πουθενά. Ούτε καν το είδε κανένας, ούτε καν το επίνεσε κανένας μέχρι σήμερα. Οργανισμός διαχειρίσεως εκκλησιαστικής περιουσίας. Αυτός ο οργανισμός πήρε όλη την περιουσία των μονών, τη ρευστοποιητέα, προκειμένου να την αξιοποιεί και να την διαχειρίζεται, να τη διοικεί για όφελος της Εκκλησίας. Αυτός ο οργανισμός υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει επιφέρει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Διοικείται όμως όχι μονάχα από τους κληρικούς, διότι όταν λέω Εκκλησία εννοώ κλήρο και λαό. Προσέξτε, γιατί σήμερα μπερδεύουν τη λέξη. Και όταν λένε πολλοί Εκκλησία εννοούν τον κλήρο. Όχι. Είναι αίρεσης όταν λέμε αυτό. Εκκλησία είναι κλήρος και λαός μαζί. Δεν την διαχειρίζεται μόνο η κληρική, αλλά ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος είναι πρόεδρος, δύο αρχιερείς μέλη και τέσσερα λαϊκά μέλη, ανώτατη κρατική υπάλληλοι ή διευθυντέ τραπεζών. Είναι δηλαδή ένα επταμελές συμβούλιο. Και αν θέλετε ακόμη, την πλειοψηφία δεν την έχει ο κλήρος, την έχουν οι λαϊκοί. Γιατί οι λαϊκοί είναι τέσσερις και οι κληρικοί είναι μόνο τρεις. Αυτοί διαχειρίζονται όλη αυτή την περιουσία που λέγεται μέχρι σήμερα περιουσία ρευστοποιητέα. Από αυτή την περιουσία έχουν πουληθεί πάρα πολλά και έχουν γίνει και ακίνητα τα οποία αποφέρουν κέρδος, από το οποίο κέρδος μισθοδοτούνται όλοι οι ιεροκήρυκες που υπηρετούν στον ελλαδικό χώρο. Το 1952 έγινε μία σύμβαση με το κράτος. Είπε το κράτος, δώσε μας από την περιουσία αυτή των μονών για να σας δώσουμε αστικά ακίνητα. Αυτά που θέλουν να γίνουν τώρα ξανά έγιναν πάλι το 1952. Είναι αλήθεια ότι αυτή η λύση συνέφερε την Εκκλησία. Διότι η μεγαλύτερη αυτή περιουσία που λέγω, η ρευστοποιητέα, είναι δάση. Είναι δάση τα οποία ζημιώνουν σήμερα την Εκκλησία. Επί παραδείγματι, τα μοναστήρια έχουν σήμερα δώσει σε αυτό το ΟΔΕΠ 1.000.000 στρέμματα, δάση όμως. Προσέξτε τώρα, τα δάση αυτά αντί να έχουν κέρδος, έχουν ζημία για το ΟΔΕΠ. Γιατί? Διότι με μία απόφαση του Υπουργού και του Συντάγματος, με ένα όρο του Συντάγματος, απαγορεύεται να γίνει πώληση δασικής περιοχής. Ακόμη ένα δέντρο, ένα πεύκο να έχεις μέσα στην αυλή σου, δεν μπορείς να το κόψεις ανεφαδίας του Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι λοιπόν αυτή η περιουσία, από ρευστοποιητέα που είναι, γίνεται αμέσως διατηρητέα. Έχει όμως ξύλο, πρέπει να κοπούν ξύλα. Υπάρχουν δασοφύλακες και υπάρχουν οι λεγόμενοι δασολόγοι. Αυτοί που πρέπει να επιλέξουν τα δέντρα που πρέπει να κοπούν, να γίνει ξύλευσης προκειμένου να αποδοθούν στο εμπόριο. Προσέξτε τώρα αριθμούς που θα σας πω, που έχω πάρει από την Ιερά Σύνοδο, για να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Οι μισθοί αυτών των ανθρώπων που εργάζονται εμίσθως και πληρώνονται από το ΟΔΕΠ είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτά που παίρνει από την ξυλία που πουλάει το χρόνο η Εκκλησία, ο ΟΔΕΠ δηλαδή, είναι 2 εκατομμύρια. Και ζημιώνεται ο ΟΔΕΠ 8 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά γράφονται, αλλά από τις εφημερίδες δεν γράφονται. Λένε λοιπόν στο κράτος, το ΟΔΕΠ, σας δίνουμε αυτή την έκταση, πάρτε την. Όχι λέει, θέλουμε και την άλλη περιουσία λέει των μονών. Το κράτος θα λέγει αυτά σήμερα, αδελφοί μου. Παρά τα αυτά όμως, πραγματικά πήρε το 1952 το κράτος αρκετές εκτάσεις. Δεν έχω πολλούς αριθμούς να σας πω, σας λέγω όμως ενδυτικώς τα εξής. Στην Αττική έδωσε η Εκκλησία 140.000 στρέμματα και έναντι αυτών επήρε 43.000 μονάχα. Στη Θεσσαλία έδωσε 183.000 στρέμματα και έναντι αυτών πήρε 8.000 μονάχα. Στη Μακεδονία 69.000 οργανισμός διαχειρίσεως εκκλησιαστικής περιουσίας. Αυτός ο οργανισμός πήρε όλη την περιουσία των μονών, τη ρευστοποιητέα, προκειμένου να την αξιοποιεί και να την διαχειρίζεται, να τη διοικεί για όφελος της Εκκλησίας. Αυτός ο οργανισμός υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει επιφέρει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Διοικείται όμως όχι μονάχα από τους κληρικούς, διότι όταν λέω Εκκλησία εννοώ κλήρο και λαό. Προσέξτε, γιατί σήμερα μπερδεύουν τη λέξη. Και όταν λένε πολλοί Εκκλησία εννοούν τον κλήρο. Όχι. είναι αίρεσης όταν λέμε αυτό. Εκκλησία είναι κλήρος και λαός μαζί. Δεν την διαχειρίζονται μόνο οι κληρικοί, αλλά ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος είναι πρόεδρος, δύο αρχιερείς μέλη και τέσσερα λαϊκά μέλη, ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι ή διευθυντές τραπεζών. Είναι δηλαδή ένα επταμελές συμβούλιο. Και αν θέλετε ακόμη, την πλειοψηφία δεν την έχει ο κλήρος, την έχουν οι λαϊκοί. Γιατί οι λαϊκοί είναι τέσσερις και οι κληρικοί είναι μόνο τρεις. Αυτοί διαχειρίζονται όλη αυτή την περιουσία που λέγεται μέχρι σήμερα περιουσία ρευστοποιητέα. Από αυτή την περιουσία έχουν πουληθεί πάρα πολλά και έχουν γίνει και ακίνητα τα οποία αποφέρουν κέρδος, από το οποίο κέρδος μισθοδοτούνται όλοι οι ιεροκήρυκες που υπηρετούν στον ελλαδικό χώρο. Το 1952 έγινε μία σύμβαση με το κράτος. Είπε το κράτος, δώσε μας από την περιουσία αυτή των μονών για να σας δώσουμε αστικά ακίνητα. Αυτά που θέλουν να γίνουν τώρα ξαναέγιναν πάλι το 1952. Είναι αλήθεια ότι αυτή η λύση συνέφερε την Εκκλησία, διότι η μεγαλύτερη αυτή περιουσία που λέγω, η ρευστοποιητέα, είναι δάση. Είναι δάση τα οποία ζημιώνουν σήμερα την Εκκλησία. Επί παραδείγματι, τα μοναστήρια έχουν σήμερα δώσει σε αυτό το ΟΔΕΠ 1.000.000 στρέμματα, δάση όμως. Προσέξτε τώρα, τα δάση αυτά αντί να έχουν κέρδος έχουν ζημία για το ΟΔΕΠ. Γιατί? Διότι με μία απόφαση του Υπουργού και του Συντάγματος, με ένα όρο του Συντάγματος, απαγορεύεται να γίνει πώληση δασικής περιοχής. Ακόμη ένα δέντρο, ένα πεύκο να έχεις μέσα στην αυλή σου, δεν μπορείς να το κόψεις ανεφαδίας του Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι λοιπόν αυτή η περιουσία, από ρευστοποιητέα που είναι, γίνεται αμέσως διατηρηταία. Έχει όμως ξύλο, πρέπει να κοπούν ξύλα. Υπάρχουν δασοφύλακες και υπάρχουν οι λεγόμενοι δασολόγοι. Αυτοί που πρέπει να επιλέξουν τα δέντρα που πρέπει να κοπούν, να γίνει ξύλευσης προκειμένου να αποδοθούν στο εμπόριο. Προσέξτε τώρα αριθμούς που θα σας πω, που έχω πάρει από την Ιερά Σύνοδο, για να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Οι μισθοί αυτών των ανθρώπων που εργάζονται εμίσθως και πληρώνονται από το ΟΔΕΠ είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτά που παίρνει από την ξυλία που πουλάει το χρόνο η Εκκλησία, ο ΟΔΕΠ δηλαδή, είναι 2 εκατομμύρια. Και ζημιώνεται ο ΟΔΕΠ 8 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά γράφονται, αλλά από τις εφημερίδες δεν γράφονται. Λένε λοιπόν στο κράτος, το ΟΔΕΠ, σας δίνουμε αυτή την έκταση, πάρτε την. Όχι λέει, θέλουμε και την άλλη περιουσία λέει των μονών. Το κράτος θα λέει για αυτά σήμερα, αδελφοί μου. Παρά τα αυτά όμως, πραγματικά πήρε το 1952 το κράτος αρκετές εκτάσεις. Δεν έχω πολλούς αριθμούς να σας πω, σας λέγω όμως ενδυτικώς τα εξής. Στην Αττική έδωσε η Εκκλησία 140.000 στρέμματα και έναντι αυτών επήρε 43.000 μονάχα. Στη Θεσσαλία έδωσε 183.000 στρέμματα και έναντι αυτών πήρε 8.000 μονάχα. Στη Μακεδονία 69.000 στρέμματα και έναντι αυτών επήρε μονάχα 400 στρέμματα. Τέτοια συνέπεια έδειξε το ελληνικό κράτος. Δηλαδή πήρε 613.000 στρέμματα το 1952 και έδωσε για να αξιοποιήσει η Εκκλησία μονάχα 57.000 στρέμματα. Και φτάνουμε στη σημερινή εποχή. Αφού καλλιέργησαν οι εφημερίδες όλα αυτά γύρω από την εκκλησιαστική περιουσία και φώναξαν οι εφημερίδες που αγαπούν υποτίθεται την Εκκλησία, πάρτε την περιουσία τέλος πάντων, δώστε τη στο κράτος και το κράτος να τη δώσει στους ακτήμονας. Και έφτασε σε μια εποχή που καλλιεργήθηκε όλο αυτό και λέει το κράτος θα μου δώσει την περιουσία. Και να έρθουμε σε μια συμφωνία, και ήρθε μια προσυμφωνία κατά κάποιο τρόπο Εκκλησίας και κράτους, να δώσει η Εκκλησία τα 4/5 της περιουσίας όλων αυτών και του ΟΔΕΠ και των μονών και να μείνει στην Εκκλησία μονάχα το 1/5, με τη διαφορά όμως να μπορεί η Εκκλησία να την αξιοποιήσει αυτήν. Αλλά όμως μπορεί να εμπιστεύεται κανείς ύστερα από όλες αυτές τις αστάθειες και τις ασυνέπειες μέχρι σήμερα? Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, πρόσφατο είναι αυτό. Κατά τους χρόνους της Επαναστάσεως, όταν ευρίσκεται στην αρχή ο Ιερώνυμος, έγινε το εξής σχέδιο. Είπαν, έχουμε ακόμα μερικά στρέμματα στη Βουλιαγμένη, τα οποία τα έχει σήμερα το ορφανοτροφείο. Συμφέρει, είπαν οι ειδικοί, να το μετατρέψουμε το ορφανοτροφείο και να το κάνουμε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Θα αποφέρει τόσο πολύ μεγάλο κέρδος που εκεί που έχουμε σήμερα 50 παιδιά ορφανάκι, να έχουμε 1000. Και πραγματικά έγιναν τα σχέδια και πήραν τότε τα παιδιά από την Βουλιαγμένη και τα πήγαν στην Εκάλη επί ενοικίο, ένα οίκημα που πλήρωναν 50.000 το μήνα ενοίκιον. Αυτό διήρκησε 3 ολόκληρα χρόνια. Όταν έγιναν τα σχέδια, είπαν οι μηχανικοί να πάρουμε όρους δομήσεως. Ποιος θα δώσει όρους δομήσεως? Λέγει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ύστερα από μελέτη και λοιπά μηνών, όχι, λέει, είναι αρμόδιο, λέει, ο τουρισμός. Και ο ένας τάρινε στον άλλον. Κολλησιεργήθηκε αυτή η υπόθεση 3 ολόκληρα χρόνια. Και ένα βράδυ, προς τιμήν του, βρέθηκε ένας ανώτατος κρατικός υπάλληλος και ειδοποίησε την εκκλησία, λέει, πηγαίνετε τα παιδιά πάλι στο ορφανοτροφείο, γιατί θα σας την πάρουν αυτή την περιουσία και θα την κάνουν δικά τους ξενοδοχεία. Και πραγματικά ξεκίνησαν γρήγορα τα μετέφεραν τα ορφανά, τα ξαναπήγαν πάλι χωρίς να επισκευάσουν ακόμα τα κτίρια και επισκευάστηκαν μέσα με τα ορφανά, επισκευάστηκαν τα κτίρια προκειμένου να αξιοποιηθούν πάλι για να μπει πάλι το ορφανοτροφείο και να στεγαστεί εκεί που είναι μέχρι σήμερα. Αδελφοί μου, εάν ξέρατε τι αρπαγές έχουν γίνει σε αυτή τη λεγόμενη εκκλησιαστική περιουσία, θα φρίξετε. Ανώτατοι άνθρωποι μεγάλης περιοπής και μεγάλων θέσεων κατέλαβαν κάθε τόσο πολλά οικόπεδα. Έστειλαν, δε, ακόμα και σωματεία ολόκληρα και κατεπάτησαν εκτάσεις. Και όταν κάποτε βρέθηκε σε θέση η Αρχιεπισκοπή να έρθει σε συμβιβασμό με ένα αίτημά της στη Μονή Πεντέλης για να δώσει ένα τεμάχιο εκεί για τους κληρικούς ή για τις οικογένειές τους, έστω και παραθαλάσσια, που όλα αυτά ήταν της Εκκλησίας. Σήμερα είναι όμως? Όχι. Ούτε έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα. Τότε βρέθηκε, λέει, ένα τεμάχιο πίσω εκεί από τα βουνά της Νταού Πεντέλης. Πήγαν κάποτε, θυμάμαι, τους ιερείς, δεν είχα πάει εγώ προσωπικά, για να τους δείξουν μια περιοχή σε κάτι ρεματιές. Αυτά είχαν περσεύσει για να δώσουν οικόπεδα για τους ιερείς για φιλοξενία των οικογενειών κατά το θέρος. Παρά τα αυτά όμως, σήμερα και εκεί υπάρχει ζημία. Διότι από τη μια μεριά δεν αφήνουν να αξιοποιηθούν έστω αυτά τα οικόπεδα που έχουν μείνει. Δεν δίδουν όρους δομήσεως. Από την άλλη έρχεται ο Δήμος Βουλιαγμένης, έρχεται και ο Δήμος Γλυφάδας και ο Δήμος Βούλας και λέει, πλήρωσέ μας τώρα για τον ακάλυπτο χώρο, και πλήρωσε η Εκκλησία για ένα χρόνο 4 ολόκληρα εκατομμύρια. Αυτά όμως που σας λέγω τα ξέρουν όλοι, και οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν, αλλά δεν τα δημοσιεύουν όμως, γιατί θέλουν να τραφεί ο λαός με αυτά που γράφουν αυτοί, ούτως ώστε όχι μονάχα να πλανήσουν αυτούς τους αθέους και τους αντιρρησίες, αλλά προσπαθούν να σκανδαλίσουν και εμάς. Και πολλές φορές φτάνουμε σε σημεία εμείς οι χριστιανοί και να λέμε, που τρώει ο δεσπότης ο ΑΒ, τι τεντρώνε και οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Όλα αυτά είναι ψευτιές, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν επεισόδια, μόνο και μόνο για να τιμάσουν το λαό για κάτι άλλο που έχουν υπόψη τους, που θα ξεσπάσει κάποτε αργότερα και θα είναι και για το κράτος μας και για την Εκκλησία μας όχι καλό.